Бишкекте түшкү саат 1 болду, эфирде Азаттык радиосу жаңгыраштады. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 6-декабрь, алдыдагы жарым саатта. Түркиядан Кыргызстанга жүк ташыган 15 унаа учурда Орусия менен Грузиянын чек арасында кармалып турат. Ушул тапта курчаган орус түрк мамилеси кыргызстандык ишкерлерге дагы кедергесин тийгизүүдө.
17 машина азыр орустардын границасында турат. Полный досмотр деп, то есть үстүндөгү жүктүн баарын жерге түшүрүп, бирден санап кайра салып атышат дейт.
Эл аралык футбол федерациялар бирлигиндеги коррупция боюнча иштери тергелип бүтүп, кылмышка шектүүлөргө айып угузулду. ФИФАнын 8 атка минери, анын ичинде 5 жаңы фигурант бул чуулгандыгы кылмыш иши боюнча айыбын моюнга алган көрсөтмө беришти.
Бул абийирсиздикке жыктолгон коррупциянын масштабы биз ойлогондон да чоң болуп чыкты.
Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгын алдыда кененирээк угасыз. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Самат Жумакадыров болом. Алдыда ошондой эле ден соолукка кам көргөн сергек жашоо уктуруубузду дагы өткөрүбөңүз. Биз баштадык. Дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтому болсо бүгүн Айзада Касмалиева тааныштырып турмакчы. Эмесе микрофонду кесиптешим узатайын.
Рахмат Самат. Керемет Суу эс алуу жайын өртөгөн деген шек менен 2 жаран камалды. Ысык Көл ички иштер башкармалыгынан Азатка билдиришкендей, Чоң Өрүктү айылындагы Керемет Суу эс алуу жайын өртөгөн деген шек менен бул айылдын 2 тургуну колго түштү. 13 август күнү Чоң Өрүктү айылында жергиликтүү тургун 29 жаштагы Мырза Жалил Тажиев менен Керемет Суу эс алуу жайынын ээси Ишенбек Ашыровдун ортосунда чыр чыккан. Ортодо мушташ болуп, пансионат ээсинин жигиттеринин бири Тажиевди таш менен коюп жиберген. Ал ооруканада каза тапкан. Милиция Ишенбек Ашыровду 3 уулу менен жана инисинин баласын убактылуу кармоочу жайга камаган. Мырза Жалил Тажиевдин өлүмүнөн кийин жалданган айыл тургундары эс алуу жайын жана Ишенбек Ашыровдун үй мүлкүн өрттөп жиберишкен. Ушул тапта окуя боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Лондондо бычак жаран метродо элге кол салды. Маалыматка караганда бычак шилтеген жаран 3 кишини жарадар кылды. Алардын бири оор абалда жатат. Британиялык Evening Standard гезитинин билдиришинче, кылмышка шектүү кол салуу учурунда бул Сирия үчүн деп кыйкырган. Бирок полициянын өкүлү бул маалыматка комментарий берүүдөн баш тартты деп жазат Reuters. Окуя чыгыш Лондондогу Лейтсан станциясында болгон. Ирак түрк аскер ротасынын Мосул шаарына киришине каршылыгын билдирди. Буга байланыштуу Түркиянын Багдаддагы элчиси Ирактын тышкы иштер министрлигине чакырылтылды. Түрк аскерлеринин ротасы Ирактын түндүгүндөгү экинчи ири шаар саналган Мосулга жакын жерге жайгаштырылган. CNN'дин маалыматында 130 түрк аскер кызматкери 2 жылдан бери уланып келе жаткан Пешмерг курд аскерлерин иликтөө боюнча программанын алкагында аймакка жайгашкан. Бир нече ай мурда Иракта Ислам мамлекет уюмунун жоочулары өлкөнүн түндүк аймактарынан ичинде Мосул шаарын басып алышкан эле. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сириядагы абалды жөнгөрүү боюнча сүйлөшүүлөр Нью-Йоркто декабрь айында болоорун Вашингтондогу Америка-Израиль форумунда билдирди. Анын айтымында сириялык оппозиция сүйлөшүүгө катыша турган делегаттарды тандады жана алар сүйлөшүүнү Орусия жана Иран менен чогуу жүргүзүүгө даяр. Сүйлөшүүнүн максаты 6 айдын ичинде ишенимдүү инклюзивдик өкмөттү түзүү болуп саналат. Бул процесстин ичинде жаңы конституцияны жана 18 ай бою эл аралык байкоонун алкагында шайлоонун механизмдерин иштеп чыгуу маселеси камтылат, деди Джон Керри. Январдан тарта жөлөк пул алчуларды электрондук система аныктайт. Бул туурасында Азаттыкка социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев билдирди. Ал ушул тапта айрым аймактарда тийиштүү кызматкерлер жөлөк пулду өз тааныштарына, жакындарына чегерген учурлар бар экендигин билдирип, мындан ары жардамга муктаждарды аныктоо атайын критерийлердин негизинде иштелип чыккан система менен жүргүзүлөрүн айтты.
Ком билет, баарыбыз билет ко, мынакей мурун даже фактылар болгон, берки акимдердин аялдарды пособиен алып калышкан. Мына шабаштын катарында мындай. Айлык мүлтө дагы мисалычы айылда тиги таке жем болуп, мисалы Кудай суук болуп, бир бирин мисалы кыялбай пособиен акындап эмес жазып коюшкан. Мисалы биз человеческий фактор деп коет. Ошону биз алып койдук да. Биз бүгүнкү күндө корпоративдик информационный системаны киргиздик. Бүгүнкү күндө пособиены программа дайындайт.
Деди Кудайберген Базарбаев. Мындан тышкары министр жаңы жылдан тарта жөлөк пулга 100 сом кошуларын айтты. Азыр Кыргызстанда 300 миңден ашуун үй бүлө жөлөк пул алат. Мамлекет тарабынан социалдык жактан муктаж үй бүлөлөрдөгү ар бир балага кепилденген жардамдын суммасы 810 сомду түзөт. Билим берүү министрлиги балдар менен иштөө ыкмаларын кеңейтүүдө. Министрлик ЮНИСЕФ менен биргеликте шаардын мектептеринде интерактивдүү оюндарды өткөрүүдө. Анын максаты балдардын инсан катары өзүн сезе билүүсүн калыптандыруу, өз укуктарын таанытуу жана кийинки билим алуусуна даярдык көрүү болуп саналат. Мындай сабак учурунда окуучуларга балдар укугун коргоо конвенциясынын маңызын түшүнүүгө шарт түзүлөт. Ушул тапта балдарга өз укуктарын коргоо темасында интерактивдүү инновациялык ыкмада сабак өтүүгө 20 мугалим даярдалып жатат. Ал эми балдар укугу боюнча конвенция менен 7 жаштан 11 жашка чейинки миңге чукул баланы жаңы тааныштыруу пландалууда. Бул ыкманы район жана облустардын мугалимдери онлайн режиминде видео аркылуу көрүп өз ишинде пайдалана алышат. Мындан тышкары интерактивдүү оюнга майыпалдар дагы тартылып, алардын лидерлик сапаттарын өнүктүрүү аракети көрүлөт.
Да, ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык кежи, ошондой эле вебсайтыбыздан кызыктуу видео сүрөт баяндарды да көрө аласыздар. Азыр болсо акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын берген маалыматына ылайык, акчанын курсу 5-декабрга карата мындай: 1 АКШ доллары 75 сом 88 тыйын, 1 евро 80 сом 25 тыйынга барабар болуп калды, 1 орус рубли 1 сом 11 тыйын болсо, казак тенгеси 24 тыйын. Бул Улуттук банк тарабынан коюлган акчанын курсу. Ал эми жеке акча алмаштыруучу жайларда доллардын курсу көтөрүлүп жатат, демек көрсөткүчтөр бир аз башкача болушу мүмкүн экенин айта кетмекчибиз. Күндү негизги жаңылыктар менен уктуруубузду уланталы. Түркиядан Кыргызстанга жүк ташыган 15 унаа учурда Орусия менен Грузиянын чек арасында кармалып турат. Ушул тапта курчуган орус түрк мамилеси кыргызстандык ишкерлерге дагы кедергесин тийгизүүдө. Стамбулдагы UBS Стамбул эл аралык жүк ташуучу компаниянын башчысы Канбек Осмонов менен кабарчыбыз Элиза Кенембаева маектеште.
Канбек мырза, Түркиядан Борборайз өлкөлөрүнө жүк ташып бараткан фуралардын жолун Орусиянын чек арачылары тосуп койгону маалым болду эле, азыр кырдаал кандай?
2014-жылы декабрдын 26-сында кол коюлуп, биз бул евро мийине киргенде 2015-жылы ичинде август айынан баштап уже колдоосу башталып, бул Орусия, Казакстан, Белоруссия, Кыргызстан болуп башталган күрүк мемеси менен иштерди тайлык кыйын болуп аткан болчу. Түрктөрдөн, Кытайдан же башка өлкөлөрдөн кеткен товарлар азайды саны, мурункудай көп фурада жөнөтүлбөй калды. 24-ноябрда бул орустардын чек араны бузгандыгы тууралуу түрктөр алардын аскерий учагын чек арасында кыйрагандан баштап, бул эки өлкөнүн жаңжалында биз өбөк көрүп атабыз. Себеп дегенде, биз орустардын топурагын колдонуп, Орусия аркылуу транзит Казакстанга, Түркмөнстанга, Тажикстанга фураларды жүктөп жибербиз. Чынын айтып келгенде, менин 17-ноябрь күнү чыгарган фурам бар эле. Бул уже бүгүн 4-декабрь болуп атат, дагы эле турат. Точный маалымат эмес, бирок айтканына караганда 2000ге жакын фура уже биригип калыптыр.
Ошондолор кайсы өлкөлөрдүн чек арасында турушат? Негизи эле ошол Кыргызстанга кетчү канча жүк ташуучуна бар?
Бүгүнкү алган маалымат боюнча менин фурам азыр Россия Казбек, бул жогорку Ларста кирди. Азыр бир казак фурасы, бир кыргыз фурасы, 15 орус фурасы, 15 госномерлер да, кыргыз госномер, казак госномер, орус госномер менен 17 машине азыр орустардын границасында турат, жогорку Ларста. Биздин бүгүн эртең менен шофер менен байланышканыбызда шоферибизде полный досмотр деп, то есть үстүндөгү жүктүн баарын жерге түшүрүп, бирден санап кайра салып атышат дейт. Ларска, ошо Верхнераз Казбекке киргенде 4 күн болду бул шоферибизди. Жүктү түшүрүп атабыз, кайра жүктөп атабыз деп эле жөнүндө акчасын деп атышат. Азыр акыркы алган маалыматтар боюнча, эми точный маалымат эмес, күндө 5 машинеден өткөзөт экен деп атышат. Бул жерде эми биздин шоферибиздин айтуусу боюнча, орустардын өзүнүн машинелеринде өткөзбөй атат, чек арага киргизбей атат. Үстүндө машиненин үстүндөгү жүк түрктөргө таандык болгон үчүн. Эч кандай себеп деле айтылган жок. Негизи айтып келгенде шофёрлордун баары күтүп турушат. Кайсы себеп менен, кандай мыйзам менен эмнеге өткөзбөй аткан туура эч ким жооп бербей атат. Бирок белгилүү да, бул чечилип кетер деген үмүт бар, бирок канчан кандай чечилери азыр белгисиз.
Канбек мырза, ал эми буга чейин ошол Түркиядан Кыргызстанга, Борбор Азия аймактарына болжол менен айына же жумасына канча фурадан өтчү эле?
Албетте, бул жерде жалгыз биз гана эмес, көптөгөн фирмалар иштейт. Казактардыкы болсун, кыргыздардыкы болсун, ошол эле учурда түрктөрдүн өздөрүнүн фурасы. Күндө 200 фура өткөзгөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар бул чек арада. Бул албетте постоянно 200 фура өтөт деген нерсе жок, бирок минимальный орто эсеп менен карап келгенде 50-60 фура бери жакка келсе, 50-60 фура ар жакка сөзсүз өтөт бул немеде. Анткени эң жакын, эң жакшы жолдордон бири болуп эсептелет бул Верхний Ларс менен барган бирге. Жай учурларында жолдор жакшы болгон убактарда биздин фуралар 8-9 күндө кирилип барат. Стамбулдан чыккан бир машине Бишкекке. Кыш учурларында албетте жолдор жабылып калат, кар болот, муз болот, границада бир кылчылыктар болот, ошол убактарда 12-15 күн ичинде кирчү.
Каныбек мырза, ал эми азырынча Түркия Орусия алакасы кандай жөндөлөөрү белгисиз, жолдордун качан ачылары дагы бүдөмөк. Анан ошондон улам силер башка бир альтернативдүү жолдорду караштырып жатасыңарбы?
Бул жерде Азербайжан жолун колдонгула деп атат. Эми азыр Азербайжан менен кетүүгө да болот, бирок Азербайжан менен каржылоо көп болуп калып атат. Кемеге акча көп төлөнүп калып атат. Эң жакшы жолу негизи ошо жогоркулар Казбекти колдонуп кетүү болчу. Азыр жол жок болгондугуна байланыштуу биз азыр 2 жолду 3 жол бар негизи. Украинага, Стамбулдан Украинага кеме менен барып, Украинадан Белоруссияга барып, Белоруссиядан Россияга киргизсек деген жолду тандап, ошон менен бир машина жөнөттүк. Бирок азыр машина дагы Белоруссияга кире элек. Мунун баары бизди баягы жол жабылып калып, товарды эртерээк алып келип бергиле деп биздин кардарларыбыз кыйнаган үчүн кандай жол тапсак деген максат менен ушул жолдорго кирип атабыз. Экинчи жол дагы Грузия, Азербайжан, Азербайжандан Казакстанга кеме менен өтүп, андан ары Кыргызстанга кеткен жол. Бирок бул жактыкы бир немеси кемеси кичинекей болгондугу үчүн барган бул фуралар бир кемеге 10-15 деле саналат экен. Күндө бир жолу жүрөт экен, 30 саатта барып кайра келет дегенде аякта да азыр эми неме татаалдашып калчудай болуп атат. Себеп дегенде Грузиядагы жол жакшы ачылбагандыгы үчүн азыр машиналардын баары кайра фуралардын баары Азербайжан аркылуу кеткенге аракет кылып атат. Андан сырткары Иран аркылуу кеткен жол бар, бирок Иран аркылуу убакыт аябай чоюлуп кетип атат. Бир айда кирип атат фура, Турциядан чыккан. Түркиядан чыккан бир фуранын кирген убактысы, Бишкекке барган убактысы бир айды өтүп кетип атат даже. Тем более Иранга виза алыш керек, Өзбекстан аркылуу кетет, плюс Түркмөнстанга виза алыш керек болот бул шоферлер.
Ал эми бул кырдаал боюнча силер кыргыз өкмөтүнө же башка бир тиешелүү мекемелерге кайрылдыңарбы?
Биз негизи машинелерибиз токтолуп калганда Кыргызстандагы биздин филиалдарга, фирмадагы балдарга айттык, алар биздин бул ички иштер министрлигине барып кайрылышты. Россиядагы министр Минтранска кат жазылды, биз бул жактан да кайрылдык. Буюрса жол ачылат эле болсо керек. Себеп дегенде башка неме жок, арга жок, убакыттан кыйналып атабыз. Болбосо бир ай күттүрсө бир ай күтөт элек. Бир ай күткөндө мунун ичинде бузулуп кетчү товарлары бар, тез убакта жетиши керек. Жылдын аягы болуп калды, элдин баары баягы жумуш кылып алсак деген ниет менен отурган үчүн албетте муну көпкө созулушун каалабайбыз.
Ушул эле теманы уланталы, кайталай кетели, Стамбулдагы UBS Стамбул эл аралык жүк ташуучу компаниянын башчысы Каныбек Осмонов менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти. Ал эми баткендиктерге жылына 6-7 миллиард сомго чейин киреш алып келген өрүктүн килосу бир жумада мурда 304 сомдон сатылган болсо, бул жумада 600 сомго чейин сатылды. Бирок баасы улам жогорулаган өрүктү кошуна Тажикстандан келген ишкерлер алып Орусияга экспорттоп жатышат. Өрүккө баанын жогорулоосу Орусиянын Түркиядан азыктарды сатып алууга тыюу салганынан абал өзгөрдү дешет жергиликтүү ишкерлер. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Баткен облусунда 10 000 гектардан ашыгыраак өрүк бактары бар. Жылына жергиликтүүлөр өрүктөн 7 миллиард сомго чейин киреш алып турушат. Быйылкы жылы эрте жаздагы жүргөнүшүктөн улам түшүм 60% чейин кыскарган. Мындан улам мурдакы жылдары 100-200 сомго чейин сатылган өрүктүн килосу быйылкы жылы 300-400 сомго чейин бааланып турса, бул жумада баа кескин жогорулады. Тажикстан менен чек арадагы Раут-Каут базарында өрүктүн ар бир килограммы 600 сомго чейин сатылды. Баанын минтип жогорулашы албетте дыйкандар үчүн жакшы болду. Бирок сатып алуучу азыктарыбызга да баа жогорулап жатат да, дейт Канатбек.
Кудайга шүгүр, кече Кавыттын базарында 550 сомго чыкты. Ошо жакшы, пока өрүк ушундай эме болуп дыйкандарга, основном баткендин элине ушун менен тирчилик кылышат. Бирок ушул өрүктүн пайдасын мына кыргыздар өзүбүз көрбөй, тажиктер алып барып, тажиктер сатып атышат. Ошо баткендин өрүгүнү Тажикстандын өрүгү деп эме басышып, чет жактарга, ошо Россияга, ошо жака айдап атат экендер. Бирок ушундай ушул сена менен турса жакшы болот эле бизге дыйкандарга. Бул эми тажиктер алып ошо Россияга айдап, ошо жакта Россияда кымбат окшойт өрүктүн негизичи.
Өрүккө болгон баанын кескин өзгөрүшү дүйнөлүк базарга негизги өрүктү өндүрүүчү болгон Туркиянын Орусия менен мамилесинин бузулушунан улам болду, дейт. Баткенде алгачкы жолу органикалык өрүк өндүрүү боюнча дүйнөлүк сертификатты алган алыштан дыйкан чарбасынын башчысы Турсунали Төлөмөшев.
Өткөн жылдары 250-300 болгон, кымбаттаган себеби кечеги Россиянын Түркияга койгон санкциясында тизмесинде өрүк жагы болгондуктан өрүк бир күндө эле мурда 150-400 болгон болсо азыр 500-550-600 чыгып кетти. Себеби тажик туугандар бизден алып алар экспорт кылышат Россияга. Алар билишти, эми Түркиядан жана санкциянын негизинде өрүк келбей тургандан кийин булар кымбат баасы тургандыгына ишенип, бүгүнкү күнү тажы туугандар өрүктү көтөрүп, тез арада эле баасы көтөрүлүп, мындай жыйынтык берди. Өрүктүн пайдасын коңшулар көрүп турат. Себеби дегенде Тажик Республикасы союз мезгилдеринде азык өндүргөн мамлекет болгон, ал эми Кыргызстан мал чоро багытында мамлекет болгондуктан мурдатан эле түптү болгон бит баарын. Россия менен алаканы, базарларды бит ээлеп кетишкендиген ошондуктан булар билишет, өрүктөн жакшы пайда алыш үчүн аракет кылышат.
Баткенде өндүрүлгөн өрүктүн түшүмү негизинен Орусияга экспортолуп турат. Таджикстандык ишкерлер менен атаандашы базарга чыгуу дагы деле колго алынбай келет. Ал үчүн мамлекет фермерлерди кооперативдерге бириктирүү боюнча көрсөтмө бергени менен аны ишке ашырууну, колдоп турууну көңүл сыртында калтырып жатат. Эгер чет өлкөгө өндүргөн оокатты өзүбүз сатсак, киреше мындан да арбын болмок, деп кошумчалайт Турсунали Төлөмөш.
Жергиликтүү ишканалар жок, ушул Кырбаткендин өрүгүн Россияга же башка мамлекеттерге экспортко чыгарган. Бир гана тажиктердин көзүн карап отурабыз, себеби Сорай районунда, Бирлей районунда Таджикстандын 17 кайра иштетүү ишканасы бар, өрүк иштете турган. Акыркы мезгилде кооперативдер түзүлсүн, кооператив түзүлсүн деп кооператив боюнча мыйзам кабыл алды, Кыргызстанда кооперативдер түзүлдү. Бирок ушул системанын жоктугунан түзүлгөн кооперативдер дагы бүгүнкү күнү толукандуу иштеген жок. Мисалы үчүн алсак, мынау Япон мамлекети бүгүнкү күнү кооператив боюнча өтө өнүккөн. Себеби аларда кооперативди мамлекет өзү көзөмөлдөйт экен. Канча азык өндүрүлдү, кайсы баада сатылып жатат, кандай болот, бүт сатылган нерсени өзү көзөмөлдөп мамлекет өзү ишке ашырат экен да, ошондо иш жүрүп атат. Ал эми бизде кооператив түзүлө деп өзүбүзгө коюп койдук, фермерлер түзүп иштеп жатабыз, бирок жыйынтык чыгара албай атабыз да.
Баткенде өткөн жылдары өрүктү кайра иштетүүгө ылайыкташкан 2 ишкана ишкерлер тарабынан түптөлгөнү менен иши жанданбай учурда токтоп турат. Бажы биримдигине кошулуу бул ишканаларга колдоо болот дегени менен азырынча иши жүрүшпөй турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, ободо түшкү Азаттыктын жарым сааттык уктуруусун угуп жатасыздар. Бүгүн 6-декабрь жекшемби, азыр саат 1:16 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айта кетели. Керемет суу эс алуу жайын өрттөгөн деген шек менен 2 адам кармалды. Лондондо бычак чанада метродо элге кол салды. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри сүйлөшүүлөр декабрь айында болоорун Вашингтондогу Америка Израиль форумунда билдирди. Бул сүйлөшүүлөр Сириядагы абал боюнча болмокчу. Ирак түрк аскерлеринин Мосул шаарына жайгаштырылышына каршылыгын билдирди. Январдан тарта жөлөк пул алуучуларды электрондук система аныктайт. Уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. АКШнын башкы прокурору Ларетта Линч эл аралык футбол федерациялар бирлигиндеги коррупция боюнча ишти тергеп бүтүп, кылмышка шектүүлөргө айыбын угузду. Ларетта Линч ФИФАнын 8 аткаминери, анын ичинен 5 жаңы фигурант бул чуулгандуу кылмыш иши боюнча айыбын моюнга алган көрсөтмө беришкен билдирди. ФИФАнын тарыхында бул ири чуулгандуу кылмыш иши быйыл май айында бул уюмдун президентин шайлоонун алдында козголгон болчу. АКШнын өтүнүчү менен Швейцариянын полициясы Цюрихтеги отелден ФИФАнын жогорку даражадагы 7 аткаминерин коррупцияга шектелип кармаган эле. Кененирээк кийинки уктуруудан угуңуз.
АКШнын укук коргоо органдары буга чейин бүткүл дүйнөлүк футбол уюмунун мурдагы жана учурдагы 16 жетекчисине карата бир нече кылмыш эпизоддору боюнча иш козгогон болчу. Аларга учурда коррупция, алдамчылык, акча талап кылуу жана рекетчилик сыяктуу кылмыш беренелери боюнча жалпысынан 47 пункттан турган айып коюлду. АКШнын юстиция министрлигинин маалыматы боюнча эл аралык футбол федерациялар бирлигинин чиновниктери туруктуу калыптанган коррупциялык схемалардын негизинде 24 жылдан бери 200 миллион АКШ доллары өлчөмүндө пара өндүрүп алып турган деп шектелишүүдө. Тергелип бүткөн бул кылмыш иштери жакында чекесинен сотко өткөрүлүп бериле баштай турганы белгиленди. АКШнын башкы прокурору Ларетта Линч камакка алынгандардын ичинен ФИФАнын мурдагы вице-президенти Джеффри Уэб биринчилерден болуп алдамчылык, арам акчаны адалдоо жана рекетчилик иштери боюнча айыптоолорду мойнуна алганын билдирди. Эске сала кетүүчү жагдай, быйыл май айынын аягында Швейцариянын Сюрих шаарындагы отелде жыйын өтүп жаткан учурда ФИФАнын коррупцияга шектелген жогорку даражадагы бир нече жетекчиси камакка алынган болчу. Алардын арасында Уэб, Эухенио Фигередо, Эдуардо Ли, Хулио Рока, Костас Таккас, Рафаэл Эсквиль, Хосе Мария Марин деген сыяктуу эл аралык футбол федерациялар бирлигинин функционерлери бар болчу. АКШнын баш прокурору Ларетта Линч бүткүл дүйнөлүк футбол уюмундагы көп жылдан бери калыптанып, бири-бири менен өтө терең чырмалышып кеткен коррупциялык иштердин бети ачылганын белгиледи.
Бул абийирсиздикке жыктолгон коррупциянын масштабы биз ойлогондон да чоң болуп чыкты, бирок бул ишке түздөн түз же кыйыр түрдө аралашкан адамдардын баардыгы жоопкерчиликтен кутулуп көмүскөдө калып кетпейт деп айта алам. Учурда толук иликтөө иштери жүрүп жатат. Ошондуктан бул ишке кириптер болгон адамдар биздин көңүл борборубуздан качып бекинип калам деп ойлобосун. Дүйнөдөгү эң популярдуу спорттун түрүн өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн байуунун жолуна айландырып алган адамдар жооп берүүгө тийиш. Ондогон жылдардан бери бул уюмда коррупциялык иштерди кадимки көрүнүш катары кабыл алууга умтулгандардын мезгили өттү.
Бүткүл дүйнөлүк футбол уюмунун чиновниктерин чуулгандуу камакка алуу операциясы АКШнын юстиция министрлигинин демилгеси менен башталып, аны Швейцариянын полициясы ишке ашырган. Быйыл 3-декабрь күнү дагы Сюрихте түндүк жана борбордук Америка менен Кариб өлкөлөрү боюнча футбол конфедерациясынын мурдагы президенти Альфредо Хавит жана түштүк америкалык футбол конфедерациясынын башчысы Хуан Анхел Напоут коррупцияга шектелип камакка алынды. АКШнын башкы прокурору Ларетта Линч ФИФАнын коррупцияга шектелип кармалган функционерлеринин арасынан учурда 8 адам айыбын толук мойнуна алганын билдирди. Алардын ичинен 5 бул кылмыш ишине шектелип жаңдан кармалгандар болчу. Ошол эле кезде АКШнын башкы прокурору Ларетта Линч уюмдагы коррупциялык иштер боюнча тергөөнүн жаңы материалдарында ФИФАнын учурдагы президенти Йозеф Блаттердин ысымы жок экенин билдирди. Ошол эле кезде АКШнын башкы прокурору бүткүл дүйнөлүк футбол уюмундагы коррупцияга байланыштуу кылмыш ишинин алкагында мындан башка дагы жаңы айыптоолор угузула турганын жарыялады. Ларетта Линч бул кылмыш иштеринин масштабы жана өлчөмү өтө чоң экенин айтып, анын аягы азырынча көрүнбөйт деп билдирди. Бирок ошол эле кезде АКШнын башкы прокурору коррупцияга байланыштуу жаңы айыптоолор боюнча кылмыш жообуна тартылып жаткан башка адамдардын жана мекемелердин аттарын атоодон баш тартты. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Уктурубузду азыр сергек жашоо программасы улантат. Анда наркоз алуу адамдын эс тутумун начарлатат деген темада болмокчу. Эл арасында кеңири ушундай сөздөр айтылып жүрөт. Сергек жашоо берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында операция учурунда адамды уктатуунун мээге тийгизген таасири тууралуу сөз болот. Микрофондо Бактыгүл Ченебаева.
Миллиондогон медициналык операциялар ишке ашып, миллиондогон киши анестезияга алынууда. Дал ушул наркоз адам мээси жана эс тутумуна терс таасир этет деген сөздөр көп айтылып келет. Бүгүн анестезиянын акыл саламаттыгына тийгизген таасирин айтып бермекчибиз. Алдыда айрым жаңылыктар. Жалгыздык кишинин клеткаларын өзгөртүп, физиологиясына терс таасир этет деген тыянакты Чикаго университетинин окумуштуулары чыгарышты. Социалдык жалгыздык адамдын канындагы стресс гормондорун көбөйтүп, клеткаларды өзгөртүп жиберет. Адамдын иммундук системасын коргоп турган кандагы лейкоциттин көлөмүн азайтат. Күндөлүк жашоодо бир калыпта кайталанма иштерди аткаруу адам саламаттыгына абдан терс таасир этет, дейт бул изилдөөнү жетектеген медицина илимдеринин доктору Джон Кассиопа. Иликтөө 1940-жылдардан берки АКШдагы үй-бүлөлөрдү камтыган. 1940-жылдан 70-жылга чейин жалгыз жашаган америкалыктардын саны жалпы калктын 15%нен аз болсо, 1970-жылы 20%ге чыгып, 2013-жылы 40%ке чапчыды. Социалдык жалгыздык ошондой эле адамдардын эрте өлүмүнө да түрткү болууда. Илимий тажрыйбага Чикагонун саламаттык кызматында каттоодо турган 141 адам катышкан. Алардын ичинен үй-бүлөсү жок жалгыз жашагандардын иммундук системасы өтө алсыз экени аныкталган. Бул боюнча Medical Science журналында атайын макала чыкты. Көчкөндөр көкүрөк рагын аныктай алат. Айова университетинин окумуштуулары микроскоптук сүрөттөрдөн рак клеткаларын бактектер аныктай ала турганын далилдешти. Маммограмм аппаратынан алынган сүрөттөрдү экрандан атайын үйрөтүлгөн көчкөндөргө көрсөтүп, алар рак шишигин аныктай ала тургандыгы белгилүү болду. Бул канаттуулардын визуалдык эске тутуусу абдан өнүккөндүктөн 1800 чукул сүрөттү болгон детальдары менен эске тута алышат. Ракты аныктоо үчүн мурда жаныбарлардын арасынан лабрадор тукумундагы иттерди үйрөтүп келишкен. Ал эми Африкадагы келемиштерди кургак учукту таанууга үйрөтүшкөн. Өрт учурунда бети толук күйүп кеткен АКШнын жараны Патрик Хардисонго толугу менен бет көчүрүү операциясы жасалып, дүйнөдөгү бетин өзгөрткөн алгачкы адам болуп калды. Мурда өрт өчүргүч болуп иштеген Патрик 2001-жылы 3-даражадагы күйүк менен бети толук деформацияланган. кулактары, көздөрү да өрттөн жабыркап күйүп кеткен. 41 жаштагы Патрике жол кырсыгынан каза тапкан 26 жаштагы велосипед механигинин бети көчүрүлдү. Операция Нью-Йорк университетинин Ленган медициналык борборунда ишке ашты. 150-дөн ашык пластикалык жана нейрохирургтар операцияга катышты. Патрик Харрисонго 70 ирет пластикалык операция жасалган. Акыркы бет көчүрүү операциясы 12 саатка уланып, укмуштуулар тарабынан ийгиликтүү иш катары бааланууда, деп жазат Lancet журналы. Сиздер азаттыктын сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эгерде сиз өмүрүңүздө бир ирет болсо да хирургиялык операцияда болсоңуз, анда анестезиолог врачтан 100 чейин сана деген буйрукту уккан болушуңуз керек. 100 жете элек деле эмне болгонун билбей, эс учту жоготуп коюп, операция бүткөндө гана кайра ойгонгон учурду медицинада наркоз же анестезия деп аташат эмеспи? Дал ушул наркоздун адам мээси менен эс тутумуна терс таасир этери тууралуу кептер эл арасында көп айтылып келет. Бул ирет биз анын чын бышыгын билүүгө аракет кылдык. Көрдүк. Алгач анестезиянын маанисин билип алуу үчүн улуттук хирургия борборунун башкы анестезиолог врачы Жамиля Чыңгышевага кайрылдык.
Анестезия деген бул адамга обезболивать дейт да. Мындайча айтканда оорутпаш керек. Адам сезбеш керек, укташ керек. Адам кандай келсе, ошондой уктап, ошол ооруну сезбей, ошол чоң операцияны сезбей ойгонушу керек да. Кайра ошол бойдон туруп, жакшынакай үйүнө барып, адамга кошулуш керек. Биз ошол жолду анестезия деп айтабыз да. Бирок анестезиядан көп адамдар коркот. Мен наркоз алдым. Менин эсим жок болуп калды. Да, ал болот. Ал бирок деген ал эмнеден болот? Ал дагы ушул биздин врачтардын деңгээли жетишпейт. Өзүн бул деген абдан килограмм весине бардыгына миллиграмм, микрограмм менен эсептеп беребиз да.
Америка Кошмо Штаттарында жыл сайын 40 миллион кишиге анестезия жасалат. Жогоруда Адис айткандай, кокус адамдын салмагы туура эмес эсептелип калса, анестезия учурунда сайылган анальгетиктердин көлөмү көп болуп кетсе, анда кишинин эс акыл саламаттыгы да начарлайт. 10 жашка чейинки балдарга наркоз берилгенде алардын кийинки акыл эс өнүгүүсү кечиңдейт деген теорияларда айтылып жүрөт. Айрыкча акыркы мезгилдер арасында уул балдарды наркоз жок отургузуу Кыргызстанда ар кайсы аймактарда өрчүп жатат. Мунун наристелердин денеси менен акыл саламаттыгына кандай таасири бар деген суроого Чыңгышева:
анан кичинекей балдарга вот наркоз бербедеби? 10 жашка чейин без наркоз операция жасаганга уруксат жок. Себеби ал балага биз наркоздон дагы чоң зыян келтиребиз. Себеби деген ал абдан коркуп калат, абдан коркуп. Мыкаачылык менен мурда олтургузушчу да балдарды ырымдап, жөн эле күйгүсүп, кесип, эте мыкаачылыкта ал эч убактагы же карматтырбайт эч нерсеничи. Себеби биз деген азыр деген мурда деген оору деген аз болчу да, азыр гепатит С, гепатит Д, гепатит Б, гепатит А толтура. Если биз бир оорудан экинчи ооруга жугушсак, ал микс болуп калат. Бир эки гепатит кошулса, 15 жылдан кийин ал цирроз көтөрөт да, ал цирроз ракка айланып, бул адам мерт болуп калат. Же анын осложнениелери көп. Ошон үчүн деген тазалыкты сакташ керек. Мен айтат элем, бардык элгечи ушул больницага эле келиш керек. Больницада баары эл үчүн жазылат
деген жообун айтты. Наркоздун курамында мээни тынчтандыра турган севафлюран кошулмасы бар. Бул кошулма мээни уктатып, адамдын ооруга карата реакциясын козгогон кортекс затын басаңдатат. 2007 жылы Anesthesia and Analgesia аттуу журналда 0,125 микрограмм севафлюран мээдеги кан айланууну тездетип, ойлонуу, эске тутуу сыяктуу функцияларды басаңдатат деген макала чыккан. Ушундан улам Адистен наркоздун курамындагы дарыларды сурадык.
Курамында заттар деген көбүнчө наркотиктер болот, гипнотиктер болот, уктатчу дарылар болот. Анан кийин бул чуңдарды бошотчу. Себеби деген ички көкүрөк көңдөйлөрдө иштегенде бул чуңдар абдан кысып турса, киши иштей албайт, эч нерсе жасай албайт да. Анан ошолордун баардыгын бошотчу дарылар болот. Вот ошол дарылардын баардыгы убактысы бар. Ар бир дары 20 мүнөт, 30 мүнөт, 40 мүнөткө деп баардыгы уже окуганда болгон андай деле көп деле препаратчы эсептелет.
Анестезия алган учурда балдардын акыл саламаттыгы тууралуу бир нече илими издөөлөр болду. Маселен, жакында эле эл аралык Pediatrics журналында чыккан макалада 4 жаштан кенже балдарга сайылган наркоз алардын тилдик өнүгүүсүн, кабыл алуу жөндөмүн начарлатат деген маалымат берилет. Ошондой эле бул чуңдардын өнүгүүсүн да жайлатат. Ал эми жашы өтүп калгандарга карата таасири да башкача болот. 2013 жылы жүргүзүлгөн изилдөөдө Альцгеймер оорусуна чалдыккандардын көбү наркоз менен операция жасаткандар экени аныкталган. Анестезиолог Чыңгышева наркоз берүүнүн медицинадагы коопсуз жолдорун мындайча айтып берди.
Адам баласы деген наркоз алып атканда бул наркоз да өзүнчө бир агрессия деп эсептесе болот. Защита болгону мененчи бул айла жоктон барасың да. Сага чоң операция жасаган жатса, аны мээси калып калсын десең, анда башкача болуп калышы мүмкүн. Адам мерт болуп калышы мүмкүн ооруданчы. Анан наркоз берип атканда анын башка состояниелери бар. Туура эсептеш керек. Анан адамдын ооз көңдөйүнөн кекиртекке жеткенге чейин ошону аппаратка наркоздун аппаратына кошконго чейин, дем алганын кошконго чейин осложнениелер кетпесе, эч убакта мээсиңиз доо кетпейт. Аба мээсине барат, кислород барат, жүрөк иштеш керек, дем алуусу болуш керек, и укташ керек да. Ошону 5 өзү наркоздун 5 принципи бар да, ошону соблюдать этиш керек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен азаттыктын сергек жашоо берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Сергек жашоо түрмөгү менен чогуу биз дагы өзүбүздүн жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Урматтуу радио угармандар, сиздер азаттыктын түшкү жарым сааттык уктуруусун уктуңуздар. Биздин эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгын биздин сайтка кирип окусаңыздар да болот, уксаңыздар да болот. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров болдум. Режиссердук пультта кесиптешим Сезбек Бекжанов. Кайрадан эфирден угушканча саламат алыңыздар.